Irigorrian.
Ismene Moreno eta Honorio García, Euskadi Irratiko Gasteizko estudiotan ditugun baristak, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ados zaudete, Aitorrek esan duenarekin, makina barik, makinista dela garrantzitsuena.
Bai, baina ere esan duen bezala, kafea ere importantea da kafe on bat egiteko.
Ja, generoa, ez esaten zuen.
Bai. Mm-hmm.
Zuek izango duzue, erantzun zehatzago bat, ez da? Galdera honi, ehunekotan adibidez, portzentaietan, kafe on bat lortzeko, Ismen eta Honorio, ze garrantzia du zerbitzariak, ze garrantzia kafeak, eta zein makinak?
Denak du garrantzi importantea, baina batez ere barista ez badago ondo formatuta, ez du izango kapazitatea kafe on bat egiteko. Kafe on batekin pertsona bat kafe txar bat egin dezake. Eta
vale.
Makinak ere badauka kontua kafea egiteko.
Baina ehuneko gehiengoa orduan baristari jarri diozu, Ismene, pertsonari orduan.
Bai.
Vale. Ba, hori jakinda, guk badaukagu beste zalantza bat, kafearen inguruan, ze askotan gertatu zaigu, ezagutzen ez dugun herri edo hiri batean kafe bat hartu nahi badugu, badago pistarik edo zertan fijatu beharko ginateke jakiteko, ezagutzen ez dugun taberna horretan gutxikora berako kafe on bat aterako digutela.
Ba, hobetu izango da kremaz, kafe espresso krema.
Bai.
Izango da
marroi argi bat izango du kremak.
Hori. Da asuntua da konsistentzia. Eta ez du no esaten del mostu.
Ez da apurtzen. Zu kafe bat huts bat mugitzen baduzu eta krema hor gelditzen bada eta ez bada apurtzen, kafe on bat dago duzu aurrean.
Hori da trukoa.
Guk esaten dugu konsistentzia eta persistentzia dela krema.
Konsistentzia eta persistentzia. Bueno, mm-hmm. Hau dena zuek dakizue, enoski baristak zaretelako. Barista zer dator, erderazko bar itzatik, taberna itzatik, edo nondik, barista?
Bai, bada bar eta ista da espezialista. Mm-hmm. Berezia, pertsona berezia ondo egiten du kafea. Uhum. Italian etortzen da uste dut.
Aizue, kafean adituak, kafea ona ateratzeko ikasketak egin dituena, kafe mota desberdinak ezagutzen dituena, kafea zerbitzatzen profesionala dena, barista izatea hori guztia baldin bada, Ismene, zure izango da orduan, Euskal Herriko kaferik onena.
Ba, orangoz bai, aurten irabazi dut Euskadiko txapelketa, eta horrekin joan gara orain pare bat aste, orain dela pare bat aste, Bigon egin den txapelkatara, eta hor ba jende askorekin aritu gara txapelketan kafe oberena egiteko.
Mm-hmm. Eta zer moduz joan da?
Ondo joan da, baina ez dugu lortu lehenengo bigarren edo hirugarren postua, baina ondo geratu gara klasifikazioan.
Uhum. Eta orduan Euskadiko kaferik honen ateratzeko gai baldin bazara Ismene, non probatu dezakegu zure kafea? Probatu dezakegu nonbait?
Oraingoz ez nago lan egiten, baina ikasten egon naiz orain arte.
Uhum.
Eta oraindik ez dut non egin nire kafeak.
Ah, baina Ismene izango dituzu eskaintzak, ez da? Zau baldin bazara Euskadiko baristarik onena, kaferik onena ateratzen dakiena. Ez daukazu eskaintzarik, taberna batean edo bestean, soldata ona eskatuz beti ere, katxion batekin Ismene, lan egiteko? Ala zer nahi duzu, zeure negozioa jarri?
Oraindik ez dauka dena argi, baina gauzak badaude bai.
Zeo zer nahi duzu jarri orduan, zeure negozioa?
Ez, baina gutxi poliki joan nahi ditu, hartu nahi ditu gauzak.
Ni galdetu bernion Ismeneri non ikasten den barista izaten? Ogibide bada, ikasketa gaude, titulu ofizialik badago?
Bai, nik barista moduan hasi nintzen Gamarrako Ostalaritza Eskolan. Cafés Foronda zizela kurtsoak egiten hor barruan, eta horrekin onori osagutu nuen, eta horrekin txapelketan hasi nintzen, eta kafearen mundua ezagutzea erakoan, ba, gero eta gehiago ezagutu izan nahi dut, eta horrekin formazioak jarraitzen ditut egiten.
Baina adibidez, txapelketa batean izmenez, ze ariketa egin behar dituzu, esan duzu, ba, bigon egon zaretela oraintxe, bai, duela gutxi. Ze ariketa egin behar ditu barista batek, txapelketa batean?
Txapelketan lehenengo, ze kafe daramazun azaldu behar duzu, nola nondik datorren, nola prozesatu den, nola tostatu den, eta gero elaborazioak egin behar dituzu, lau espresso.
Bai, lau espresso, baina...
kantitate bat izan behar dute, eta denbora batean atera behar izan dira makinatik. Gero bi cappuccino egin behar dira, horre ikusi dezake daiteke ba latea arte esaten den hori marrazkiak kafea.
Bai, marrazki horre modan jarri direnak, ezta?
Tendina bat da, Paris.
Bihotzaren forma egitea hor aparrarekin edo
ostoarena
edo bai. Zer gehiago egin daiteke,
eh? Jo, gauza izugarriak egin daitezke, bai.
Tulipan ere bai, eh? Zer gehiago? Bai, eh?
Bai.
Zueko hile guztiak egiten dituzue?
Saiatu, bai, baina txapelketetan ba, nervioekin gauza komplikatuak egitea, ba...
Zailagoa da, espresioagatik, eta...
Baina izan liteke irudia oso polita izatea eta kafea txarra, kaputxinoa txarra, edo alderantziz.
Bai.
Bai, asuntoa da margotzen eta gustokoa, ez da?
Kafe hon bat eta marrazki honarekin ba, da, vamos... kaferik onena.
Puntuaziorik altuena.
Hori izango zen, gehien baloratuko zena, ez da, suposatzen dugun. Bide batez, nongoa da, Espainiako baristarik onena, nork irabazi du bigoko txapelketa?
Bigokoak irabazi du.
Bai.
Bertakoak.
Hor geratu da, bai.
Aizu, eta ze baloratu dute epaileek barista onena aukeratzeko? Ze, hemen ari gara kafe ona gora eta bera, baina kafe on batek esnearen temperatura ere kontutan hartu behar da. Hori ere garrantzitsua da, ez bakarrik kafea, ez? Kafe esnearen kasuan, hori ere bai.
Bai,
importanteana esnea ba, geratzen da gradua.
Bai, 60 eta 65 gradu bitartean egon behar da esnea. Eta gehiago berotzen bada proteina erretzen delako.
Eta asunto hau hainbestea da, ez sobratzen?
Ez dago egon behar soberan jekinik esnean.
Ah, orduan...
Bakarrik berotu behar duzu, erabiliko duzuna.
Yeah.
Asuntoa da, esnea ezin duzu bi aldiz berotu.
Ja, ba, gu joaten garan kafetegietan batzutan, bueno, bai. Ba, bi aldiz eta hiru aldiz ez da berotzen desnea.
Bai, horrez egaiti, bai. Kafeak gaizki
prestatzen dira.
Jendea.
Ez dago, jendea ez dago kontzientziatua zer egin behar dioten ondo kafe bat zerbitzatzerakoan.
Bai, gu prestatzen dugu esnea da ingrediente batekin, batean. Asuntua da hori, eta jendea prestatzen du bakarri beroa ematen du, eta listo.
Ja.
Badute hiri batzuek kafe onaren fama, eta badute beste hiri batzuek, ba, hiri honetan kafea ez dute oso ona ateratzen, ez goaz hemen izenik esatera, baina Euskal Herrian bertan ere hiri batzuetan fama hobea du kafeak beste batzuetan, baino, zuek hori igartzen duzu, eh? Gasteizen adibidez, zelako kafea dago oroar, tabernetan eta kafetegietan?
Gasteizen gauzak aldatzen ari dira eta geroz eta gehiago kafe ona eskatzen ditu bezeroek. Eta horrela kafearen arloa ere aldatzen doa eta geroz eta hori kafe hobeagoak aurkitu ditzakegu kafetegietan.
Zue kafe hutsa edo esnearekin, esnea aipatu dugula, zer nahiago duzu?
Hutsa azukre gabe.
Eta zu bizmene?
Ni esnearekin, baina hori, azukrerik gabe.
Bale, azukrerik gabe biak orduan, eta kafea edo esneaz gain, beste zerbaiten txorrotadarik kafeari?
ba, txapalketetan ere egin behar den beste gauza bat da koktel bat kafearekin.
Ah.
Eta, ba, badaude koktel batzuk kafearekin oso onak daudela, ba arratsaldean hartzeko edo.
Zein koktela adibidez, zer botatzen diozue kafeari?
Ba, esa jozu, zer...
Nik prestatu nuen frutekin eta almibar marrubi eta anana almibar bat amarena direla gerezi italiar batzuk.
Bai.
Siropearekin dena batidora batean tekstura emateko.
Uh-huh. Baina ona. Gero txorrota da zerrena, alkola zerrena.
Hau ez zeukan alkoholik.
Highlander.
Baina posibe alda, eh?
Bai, egon, guk badaukagu proposamen bat eta, eh? Manu Iturregi, Bilboko Residence, kafe, pafeko nagusi, arratsaldeon, Manu.
Arratsaldeon.
Agot whiskia zer moduz, kafeari txorrotada bat botatzeko?
Primerazkoa.
Bai, eh?
Primerazkoa, bai. Whiskia orokorrean eta guk aurkezten dugu nahu agota, egin dugu espresso martini eren hartzeko batea, maia bozkaren beharrean whiskia erabiltzez eta primeran doa.
Baina Manu badakizu adibidez kalemotxoa ere ba ardo botella garesti batekin egiteak pena ematen digu. Whiskia ere ona bada kafeari botatzea ez da apur bat alperrik galtzea.
Bueno, baina hau ez da garestia, da ona eta prezio justuan.
Agot whiskia atera du Basque Moonshiners Arabako artizao distilategiak eta orain jakingo dugu ze parte duzun zuk proiektu honetan bai. Manu. Eta zelakoa den Agot izeneko whisky euskalduna, baina lehenbizi baristak agurtu behar ditugu. Aizmene Moreno, Euskadiko barista txapelduna eta Honorio Garcia, barista formatzailea eta Trike Coffee Roasterreko arduraduna. Eskerrik asko.
Zuei.
Eta urrengo batera arte. Bai. Bikote, urrengo arte bikote, estudioan kafe usainuna usteagatik eskerrik asko.
Bai, nire.
Agur.
Agur.